Halo.
Halo, selamat pagi.
Ya, selamat pagi. Tanya di call ke?
Ah, betul. Jadi saya di call. Ini nombor Encik Muhammad Hafiz ke? Okey, jadi saya dari Encik Deras Baik, Kedai Motor. Nak buat pengesahan
Ya.
Sedikit? Boleh?
Okey, boleh.
Nah, jadi ini Encik Muhammad Hafiz.
Ni Muhammad Hafiz ada tapi tak nak cakap.
Oh, tak cakap. Okey, jadi boleh saya tahu. Encik Muhammad Hafiz ni hubungan dia dengan Puan Mazin apa ya?
Adik.
Encik Hafiz ni adik eh? Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik Hafiz?
Nombor 11.
Nombor 11.
Blok 1.
Blok 1.
Jalan Bentara.
Jalan Bentara.
Felda Pemanis 2.
Felda Pemanis 2.
85009 Gramat Johor.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey.